እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳም ናይ ሳተላይት ፈኖና ብፀብጻብ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅምር እዩ። ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ 3ተ መዓልታት ዑደት ሎሚ ቀዳም ጀሚሮም ኣለዉ። ነዚ ናይ ሎም ዓንቲ ውዕሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ከተማ ኣስመራ ከምኡውን ካብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣነዊን ተኺዳንን ገብረ ገብረ መድህንን ከነዳለዉ ዝውዕልና ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንናይ 3ተ መዓልትታት ዑደት ሎሚ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ድሕሪ ዝተገብረሎም ናይ ምሳሕ እንግዶት ድማ ናብ ዋና ከተማ ደቡብ ክልል ዝኾነት ከተማ ሓዋሳ ምብፃሕ ኣካይዶም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ከምኡውን ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ሎሚ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀር ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ። ንናይ ሓዋሳ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ከም ዝረኣዩ እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሓዋሳ ዑደት ኣርማ መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ ባንዴራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገጸ ገመን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ እህያብ ኣበርኪቶምሎም። ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ ሓያሎ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዝሓቀፎ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣቀባብላ ካብ መንጎ ዝገበርሎም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ ወንበር ህወሓትን ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክኾኑ ከለዉ፣ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብናይ ኦሮሞ ባህሊ ዝለዓለ ክብርን ትርጉምን ዘለዎ ፈረስን ዋልታን ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብህያብ ተበርክትሎም። ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝተገብረሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፅር መደረ ንህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ድሕር ምባል ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ እዮም ዝብል እንተሃልዩ ለዋህ ጥራሕ እዩ ሓደ ህዝቢ እዩ ምባሎም መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ዝተረኽበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ክበፅሑ ከለዉ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብተወሳኺ መራሕቲ ሃይማኖት ክነ ጥበባውያንን ፍሉጣት ሰባትን ከም ዝተቐበልዎም ይገልጽ። ብዙሕ ልምድ ብዘይኮነ ኣገባብ ንክብሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መድፍዕ ከም ዝተተኮሰ እውን ሪፖርተርና ገሊጹና ኣሎ። ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወፂኦም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንዕኦም ክቕበል ዝወፀ ብዙሕ ህዝቢ ፍቐዶ መንገዲ ድምፁ ዓወቢሉ ተቐቢልዎም ኣሎ። ሓለዋ ፀጥታ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝለዓለ ምንባሩን ፍቐዶ ቦታ ሰባት ይፍተሹ ከም ዝነበሩን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹና ኣሎ። ብካል ወገን ንምብጋስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራ ዝምልከት ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኸ ፀብጻብ ቀፂሉ ይቐርብ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ወግዓዊ ምስፋሕ ንምፍፃም ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ። እቲ ልኡኽ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተበገሰሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብኡ ተረኺቦም ኣፋለይሞ። ምዝ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምርሐ ጉጅለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሎም ቆርዮስ፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ ወይዘሮ ኮዚያ ሓሽም፣ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ፣ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ኣቶ ገርግሽ ተክለ ሚካኤል፣ ኣዛዚ ሓይሊ ባህሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሕመድ ካሪካሪ፣ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማይ ኣውልያይን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣባላት ተጓዒዞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ግጭትን ዘይምስምምዓን መኸተምታ ንምግባር ብክልቲኦም መራሕቲ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ሰላም ብ9 ሓምለ 2017 ድሕሪ ምኽታሞም ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝነበረ ኩናት ብወግዒ ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዘሎ ምብፃሕ ድሕሪ 20 ዓመት ናይ ፈለማ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተገብረሉ ዕድመ እዩ ነዚ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራሳዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሂት ድሕሪ ናይ 17 ዓመታት ዕጣዊ ቃልሲ ደው ምባሉ ንመግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ውድብ ብምጥቃስ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፀብፂባ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣውጁ ዝነበረ ህፁፅ ኣዋጅ ምልዓሉ፣ ፖለቲካዊ እሱራት ይፍትሖ ምህላዎምን ዴሞክራሳዊ ሃዋህው እናሰፍሐ መምፅኡን ን20 ዓመታት መዕርቦ ከይረኸበ ዝፀንሐ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መዕለቢ ዝርከበሉ ዕድል ምፍጣሩን እቲ ውሳነ محلافو مخنيات مخانو مجلسنا يتودد حبير الله عبالاتو كابزخونا يخون ناي حيل سبون تتعقبون دميت سوي الله عبي تيتاي كايزالو لوطي بي ديموكراساوي عقباو سلاما يقال سنمكياد زخ إل كامزخونا بسلو امنت اتقاوي عرسو تطاو مبالو غاليس الله